Gepli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu aleyküm adırlı dinleyiciler. Suun 2022 yılın 10. iyuni, hepdenin anına uni. Sönk programamızda Türkmenistan'da VPN hizmetlerine karşı görüş güçlenyer. Tomsun gelmeği bilen ilatın tüm üçünçülük meseleti hem itileşyer ve beylik mağlumatlarımızı dinleyip bilersiniz. Ozal bilen men Merdan Tariyev günün tazirikleri bilen tanıştır yarın. Belarusyň suwda Azatlyk radiosynyň Belarus gullugynyň ştatdan taşary habarçysy Andrey Kuznetsovy ekstremist toporuny döretmekde günäli tapyp 6 ýyl türme tutuklugyna hökm etdi. Bu barada jurnalistiň ýakynlary gurrun berdiler. Maglumata görä Makhilyov regional suwdunda ýapyk gapylaryň aňyrtynda geçirilendiginden şik bar ýogy bir näçe tagat dowam edipdir. 43 ýaşly jurnalist, şeýlede 8 ýaşly gyzyň we 2 ýaşly oglunyň kakasy geçen ýylyň 26-njy noýabrynda huligançylyk aýplamalary esasında 10 gün tutuklugy hökm edilipdi. Kuznetsov şunda özüne bildirilen aýplamalary red edipdi. Tutukluk möhlöti tamamlansa da, ol türmede saklandy we soňu bilen oňa ekstremist toporuny döretmekde aýplama bildirildi. Kuznetsov'un hosarları onun bir günadığını aitmağını devam ettiriyendiğini hem mealim ettiler. Halkara Olimpiya Komitetinin prezidenti Thomas Bach, sport federasyalarının belli bir turgunu onun pasportına layıklıkta yarışlara güverip güvermezlik vardaki kararını selceriyan pursadı, hükümetin alparyan siyasetine boyun egmeli deldiğini aitti. Bach, Moskvanın Ukrayna arsa başladan esasız ursu sebeple Rus ve Belarus turgunlarının aglavı sport federasyalarından çıkarılmağına karşı çıkıp beren interviusunda federasyanın öz sport görünüşlerini kadirli dolundurup bilmegi üçin hükümetlerin siylığının zer urduğuna aitti. Ol hususan da bir taraptan Fransiyanın Rus ve Belarus tenisçilerine bir tarap turgun hükmünde çıkış etmeye ruhsat berendigine. Beylik taraptan olsa Britanya'nın öz çağında geçirilecek yarısı bu iki yurdun tenisçilerini asla katnaştırmacaktığına ünsiz çekti. Eger de hükümetler özlerinin siyasi behvitlerine göre kimin yarısı güverilip, kimin hem güverilmecektiğini kesitleseler, onda sportta adaletli halkara bahsleşin saklanıp kalacaktığını kim güve geçip bilir, deyip bah belledi. Eýran BMG-niň barlygçylarynyň uranyň baýlaşdyrylmak prosesini gözükçülük etmek üçin ulanylan kameralary üçürdi. Bu atom energiýeti boýunça halkara atom agentliginiň Islam Respublikasyny ýeterli hyzmatdaşlyk etmezlikde tanqidlap kabul eden rezolýusiýasyndan bir näçe tagat öň amal edildi. 8-nji iýunda atom agentliginiň dolandyrjylarynyň Wienada geçiren duşugynyň dowamında kabul edilen rezolýusiýada Eýranyň ozal hasaby alınmadyk üstewitde uranyň izleriniň peýda bolmagy bilen baglalykda düşündürüş bermeýändigi tanqidlenýär. Rezolýusiýany atom agentliginiň 30 agzadyny ibarat dolandyrys kengesiniň Russiýadan we Hitaýdan galan ähli wekili goldady. Fransa, Britanya, Germania we Birleşen Ştatlar Eýrany atom agentliginiň öňündäki kanuny borçlaryny berjä etmäge çağırdylar. Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Tehranyň atom agentliginiň rezolýusiýasyna beren jogabynyň berk we proporsional bolandygyny aýtdy. Türkiýanyň daşary işler ministri Mevlut Çavuşoğlu özüniň rus kärdesi Sergey Lavrov bilen Ukrainanyň deňiz portlarynda dron gallyk hasylynyň eksportyny gaýtadan ýola goýmak boýunça plan wagtyndaky gepleşiklerde öňe gidişlikleriň gazanylandygyny aýtdy. Sol bir wagtda Ýewropa Birleşigining resmiýleri dünýädäki ýetip gelýän azyk krizisiniň arasynda Russiýanyň azyk terişdirlerini öz bähwidine ýarak hukmunda ulanmakda aýpladylar. Russiýanyň Ukraina garşy alyp barýan esasy duruşynyň arasynda ýurdun deňiz portlaryny böwütlemegi bilen dünýäniň esasy gallı eksportýorlarynyň biri Ukraina toplan hasylyny daşary ýurtlara çykaryp bilmeýär. Basywalyjy rus goşunlary Ukrainanyň gallı ammarlaryny hem nysana tutýarlar. Çavuşoğlu 8-nji iýunda eden çykysynda Ukrainanyň owu hojalyk önümlerinin howpsuz geçmegi üçin halkara jemgyýetçiliginiň himayatynyň gerek boljakdygyny duýdurdy. Ol muny amal edip boljakdygyna ynanýandygyny hem sözüne goşdy. Russiýanyň Ukrainadaky esasy duruşuna açyk garşy çykan asly Täjikistany rus aýdymçysy Maniza 10-njy 13-nji iýunda Sankt-Peterburgda geçirilmeli aýdymtaz festivalinden çykarıldy. Geçen ýylky Eurovidenie aýdymtaz bäsleşiginde Russiýa wekilçiligi eden Maniza festivalde çykyş etmeli sunut işgärleriniň tanawundan çykarylandygy barada 7-nji iýunda özüniň Instagram sahypasynda mälim etdi, emma başga goşmaça maglumat bermedi. Festivalyň gurmaçylary Manizanyň çykyşynyň özlerine bagly bolmayan ýagdaýlar sebäpli goý bolsun edilendigini aýtdy.